Selamat datang di podcast Megane, obrolan seputar anime, manga dan tokusatsu dari sudut pandang kacamata kami.
Selamat datang. Sepertinya aneh ya.
Aduh. Ini kita rekaman agak siang ya berarti ya.
Iya, berarti di jam saya itu sekitar jam 10.
Jam 10 siang dan saya belum makan sebenarnya, tapi nggak apa-apa.
Sorry, Pak.
Nggak apa-apa sih, emang. Ini kan rekaman hari Sabtu ya. Tahu sendirilah kalau Sabtu bangunnya siang, belum mau ngapa-ngapain juga agak malas sebenarnya.
Iya betul, saya setuju kalau itu.
Kecuali untuk rekaman.
Nah, mantap.
Kalau untuk tag podcast, alah semangat. Ya, tapi apapun, basa-basi sedikit, gimana kabarnya, Man?
Ya, alhamdulillah baik. Kalau Mas Najib sendiri gimana kabarnya?
Baik. Belakangan lagi, apa ya, di spam chat sama teman kita yang, ya... yang lagi sudah selesai skripsi juga, lagi ngurusin SPVT lah.
Terus?
Ya, semoga sih segera bisa ya, karena ternyata dari data wisudawan yang ada, jurusan kita baru saya nih yang daftar wisuda.
Wow, luar biasa sekali. Selamat, Mas Haji.
Ini lagi nyari-nyari teman nih, 2013 nggak ada. Yang lain... bahkan jurusan-jurusan lain 2016 ya, sialan.
Oh, enggak apa-apa. Yang penting kan lulus.
Iya sih. Ya makanya ini ada satu teman yang emang ya digencot lah biar bisa segera.
Betul.
Ada temannya lah. Begitu.
Masa kuliah ya.
Iya. Oke, ya tapi itu kan tentang persahabatan kami di kampus ya. Tapi memang bukan itu yang mau kita bahas. Tapi memang ada apa ya namanya? Ada dua sisi yang menarik sih dari anime. Kalau dilihat kita di anime biasanya diperlihatkan bagaimana ikatan persahabatan, tapi juga di baliknya biasanya ada bumbu-bumbu rivalitas yang ada
persaingan lah ya.
Nah persaingan-persaingan itu yang biasanya justru malah ya yang bikin menarik juga, dan terkadang rivalitas ini yang membuat karakter utama ataupun rivalnya itu berkembang di setiap chapternya gitu.
Saya setuju itu, Pak. Bahkan di beberapa anime itu, meskipun rivalitasnya bukan dari tokoh utama, tapi cukup mewarnai cerita, jalannya cerita si animenya itu.
Dan kita memang kadang menunggu ya, lah ini.
Iya, juga nunggu sih.
Perdebatannya kayak gimana, pertarungannya kayak gimana gitu. Perselisihannya kayak gimana. Nah, berangkat dari situ kami di sini akan membahas beberapa rivalitas yang membara lah ya, dari ya, beberapa judul membara anime yang bagi kami itu sangat menarik untuk dibahas, karena memang ya yang nyantol di pikiran kami ya beberapa rivalitas ini. Oke, kalau begitu mulai dari siapa dulu, Man?
Dari Mas Najib dulu nggak apa-apa, silahkan.
Oke, dari saya dulu ya. Yang pertama dari saya ini ada dari judul yang tahun ini ulang tahun ke-30 sebenarnya.
Bentar, tahun ini ulang tahun ke-30. Berarti tahun 90 sebelum saya lahir ya.
Ya, saya juga belum lahir itu.
Oke.
Ini ada manga dan buatannya Takehiko Inoue, ada Slam Dunk.
Oh, Slam Dunk. Oke.
Ya walaupun Slam Dunk itu sudah tamat bertahun-tahun yang lalu juga ya, tapi
masih memorable lah ya.
Memorable, dan di Twitter ini lagi ramai ini merayakan ulang tahun Slam Dunk yang ke-30 ini.
Oh iya.
Ya walaupun enggak seramai One Piece dulu ya. Tapi ya lumayan lah.
One Piece 20 tahun bedal ya.
23 ya.
23. 22 tahun.
Nah, di Slam Dunk ini tentu saja persaingan antara bisa dibilang dua karakter utama sih yang jadi main cerita di Slam Dunk ini, ada Hanamichi Sakuragi dan
Ya, Hanamichi.
Rukawa Kaede. Nah, persaingan ini bermula ketika ada apa sih namanya ya? Ada drama cintanya sedikit, cinta segitiga antara Hanamichi ke Haruko dan Haruko ke Rukawa yang kedua-duanya sebenarnya bertepuk sebelah tangan ya.
Wow, kenapa
Ironis
itu?
juga, ironis juga sebenarnya. Ya, tapi bermula dari situ Hanamichi yang jatuh cinta ke Haruko. Ternyata Harukonya ini suka sama pebasket. Nah, dari situ Hanamichi ya mencoba-cobalah dia untuk jadi pebasket. Yang ternyata tidak semudah itu sebenarnya. Karena di SMA-nya sendiri, SMA Sohoku ini tim basketnya ya sebenarnya
Pro-pro.
ada pemain berbakat namun tidak terlalu berprestasi lah di kancah basket SMA. Nah, di tahun itu masuklah Hanamichi sama Rukawa, yang mana Rukawa ini adalah MVP ketika SMP. Jadi dia itu
Wah.
udah jago lah ketika SMP itu. Dan Hanamichi yang sangat amatir mencoba menantang Rukawa di situ. Nah, persaingannya awalnya malah justru Hanamichi pernah berantem sama Rukawa gara-gara Haruko ini. Jadi karena perselisihan cintanya itu, jadi Rukawa pernah berantem sama Hanamichi, terus Haruko nyoba nolongin Rukawa, tapi Rukawanya malah nggak mau
Nggak mau.
ditolong sama Haruko dengan mengucapkan kata-kata yang ya mungkin terlalu dingin lah, terlalu sinis kepada Haruko. Dan di situ Hanamichi nggak terima, baku hantam lah mereka.
Aku
Itu
hantam.
baku hantam sampai berdarah-darah itu di situ. Itu pertama. Yang kedua itu ketika setelah latihan kalau nggak salah. Jadi Hanamichi kan udah sangat amatir, namun sesumbar lah ya. Omongannya besar, mau jadi yang paling hebat lah, ngaku-ngaku tensai, jenius kayak gitulah. Nah, tapi apa ya? Ya terpukul sama realita bahwa dia itu sama Rukawa sebenarnya kualitasnya jauh. Bahkan belum bisa mendekati Hanamichi ke Rukawa ini sebenarnya, cuman ya memang dia sesumbar itu. Nah, sepulang latihan lah mereka berantem juga pernah tuh, pukul-pukulan lagi. Namun seiring berjalannya waktu, yang unik atau yang menyebalkan, kedua-duanya ini kan satu tim.
Ya.
Namun mereka itu tidak pernah ngoper satu sama lain. Jadi Hanamichi tidak pernah ngasih operan ke Rukawa, Rukawa pun sama sekali nggak pernah ngasih operan ke Hanamichi karena ya persaingannya itulah. Walaupun
Oh iya,
sebenarnya ini
Pak.
iya.
Saya nggak nonton sampai akhir sih, cuman baru nyadar saya. Sampai akhir begitu terus, Pak.
Kalau akhir ada, kalau akhir ada. Tapi di awal-awal persaingan kan kalau Hanamichi, walaupun Rukawa bebas ya, itu Hanamichi nggak bakal ngasih operan ke Rukawa. Mending ngasih operan ke yang lain walaupun susah dan sering terjadi turnover gara-gara kesalahan Hanamichi itu. Dan bahkan Rukawa juga nggak mau percaya sama Hanamichi, jadi nggak pernah ngasih pas ke Hanamichi. Ya, itu berlanjut-lanjut-lanjut. Terus di turnamen wilayah itu ketika di final, berarti final wilayah antara Sohoku melawan Kainan, di situ ada ya di situ Sohoku kalah ya di final, dan kekalahannya itu gara-gara Hanamichi terakhir salah ngasih umpan, niatnya ngumpan ke Akagi, ternyata yang diumpan adalah pemain Kainan yang memang penampilannya mirip. Nah, selepas pertandingan itu keduanya merasa bertanggung jawab.
Iya
Hanamichi
ya.
merasa bertanggung jawab karena salah ngasih
Koper.
operan. Rukawa juga merasa bertanggung jawab karena dia tidak bisa mencetak banyak angka di situ. Di situ mereka berdebat lagi ya. Enggak, sebenarnya tulang punggung timnya ini saya, menurut Hanamichi kayak gitu. Menurut Rukawa juga kayak gitu. Ya, perselisihan antar ngakunya S ya, ngakunya S, dua-duanya pengen jadi S team.
Oh, mengaku.
Nah, di situ mereka sadar, Rukawa pun latihan tambah giat, Hanamichi pun di situ juga mulai sadar lah, karena ternyata di basket ini nggak bisa kalau sambil cengengesan, sambil main-main itu nggak bisa, dia harus serius
Nah,
dalam
ya
bermain
betul.
basket itu. Yang awalnya tadi cinta-cinta akhirnya mulai berkembang jadi beneran pemain basket di situ. Dan kalau di awal tadi memang mereka nggak pernah oper-operan ya. Nah, akhirnya di pertandingan Berarti udah di tingkat nasional ini, di tingkat nasional ketika itu lawannya adalah Sanoh. Sanoh ini adalah juara bertahan tingkat nasional. Nah, terus di detik-detik terakhir Rukawa memberikan operan kepada Hanamichi, yang mana kemudian Hanamichi memasukkan bola itu ketika di detik-detik akhir pertandingan. Nah, itulah mungkin satu atau pertama dan operan terakhir Rukawa kepada Hanamichi, karena setelah pertandingan itu pun Sohoku kalah. Sohoku kalah di pertandingan selanjutnya. Tapi mereka bangga sudah bisa mengalahkan juara bertahan di situ. Dan kalau teman-teman baca manganya ya, jadi ketika jadi di manganya itu pernah ada scene battle antara Sakuragi dan Hanamichi itu hampir setengah halaman itu. Hampir setengah halaman ada gambar Hanamichi lagi berantem sama Rukawa. Dan di scene akhir-akhir chapter itu ada juga ketika Rukawa setelah ngoper ke Hanamichi itu ada scene mereka lagi tos, tangannya tos. Yang keduanya sebenarnya identik, namun yang di scene pertama mereka berantem, di scene terakhir mereka tos karena sudah memenangkan pertandingan.
Nice ya, story.
Kalau bagi saya cukup menegangkan lah rivalitas antar keduanya, yang awalnya benar-benar musuhan, tapi akhirnya saling mengakui bahwa mereka itu rival yang bisa mensupport untuk saling berkembang kayak gitu.
Oke.
Wah, cukup panjang juga ya ngomongin mereka berdua ya.
Nggak apa-apa. Saya menikmati kok dengernya.
Iya. ya itulah, untuk yang pertama itu ada persaingannya atau rivalitasnya Hanamichi Sakuragi dan Rukawa Kaede. Selanjutnya ada siapa, Mas?
Ada dari anime yang mungkin sudah ada tahun lalu nih, dari Black Clover, Pak.
Oh, Black Clover. Nah, ini saya belum baca maupun nonton nih.
Ini kebetulan saya juga berhenti nonton di episode 90-an kalau nggak salah. Bukan berhenti sih, tepatnya belum update lagi. Ada niatan untuk update lagi karena mulai rame lagi ceritanya.
Emang jalan terus ya ini animenya ya?
Jalan terus, tidak ada ini, tidak ada postpone. Covid ya tetap hantam, jalan terus, luar biasa. Black Clover. Dari tokoh utamanya si Asta dan Yuno. Sebenarnya saya pasti mungkin tokoh utamanya itu si Asta ya. Si Asta. Asta dan Yuno ini saya cocokkan untuk jadi rival karena menurut saya memang sudah jadi rival sebelum mereka punya sihir. Mereka berdua adalah anak yatim piatu. Ini enggak tahu saya terakhir saya nonton itu mereka yatim piatu. Mereka yatim piatu di satu panti asuhan. Nah, di situ mereka udah saingan tuh karena saingannya itu yang awal-awal itu untuk membahagiakan susternya. Suster
pengasuhnya.
Nah, pada suatu hari Yuno sihirnya bangkit. Sihirnya angin tuh. Set. Dia bisa bantu mengeringkan pakaian dengan mudah.
Mengeringkan pakaian.
Iya, kan masih di panti asuhan. Ya. Asta enggak punya sihir. Terus Asta berusaha nih makan buah yang katanya meningkatkan mana atau meningkatkan apa sih namanya? Kemampuan sihir seseorang. Makan. Nggak ngefek juga. Sampai akhirnya bukan pembagian buku sih. Namanya apa sih, kayak yang layak jadi penyihir nanti bukunya datang sendiri. Nah, buku itu untuk mengendalikan sihir kita gitulah. Nah, Yuno dapet tuh buku, dan bukunya itu adalah buku apa sih, buku kesatria sihir yang pertama. Ini buku yang hebat lah intinya lah. Begitu, yang clovernya 4. Nah, yang tandanya keberuntungan dan sebagainya. Asta nggak dapet. Awalnya nggak dapet. Tapi di akhir-akhir, ada satu buku yang sudah usang, datang ke dia. Clover 5. Yang sihirnya itu adalah anti-sihir.
Waduh.
Sihirnya anti-sihir. Ini unik. Sihirnya anti-sihir. Yang lainnya sihirnya mengeluarkan apa dan sebagainya, sihirnya Asta adalah anti-sihir. Nah, mendengar cerita tentang Kaisar Sihir, si Asta terinspirasi, pingin jadi Kaisar Sihir. Nah, Yuno juga mempunyai mimpi yang sama. Karena udah terlanjur dapet sih kan, saya punya tanggung jawab dan sebagainya, seperti itu, Pak. Nah, maka sama-sama nih bersaing untuk jadi kaisar sihir. Nah, mulailah masuk sekolah. Sejak dewasa dia masuk sekolah di Kerajaan Clover. Nah, banyak persaingan tak terduganya. Waktu dia mau berebutan mencari apa sih guild sihir apa namanya? Apa sih benteng apa-apa ya, lupalah. Itulah nyariin menunjukkan kebolehannya, intinya lah berantem dulu menunjukkan kebolehannya, nanti direkrut sama satria apa sih namanya, kayak satria sihir lah, bukan satria sihir, apa ya bahasanya ya, karena saya lupa-lupa ingat. Hold on, saya cari dulu. Benteng sihir. Benteng kah? Pasukan sihir, pasukan sihir. Nah, di situ rebutan jadi pasukan sihir. Nah, you know, dapat pasukan sihir yang paling sakti, bukan paling sakti, paling paling disegani lah. Peringkat satu, Fajar Emas, dan Asta dapat pasukan sihir yang anaknya tuh, orang-orangnya tuh ya sebenarnya nggak lemah-lemah banget. Cuman emang pada malesan. Gitu, dan cenderung masa bodoh gitu. Di situ dia dapat pasukan sihir benteng hitam yang udah reputasinya paling buruk lah, intinya gitulah. Reputasinya paling buruk seperti itu, Pak. Dan apalagi ya? Persaingan mereka enggak berhenti sampai di situ, Pak. Berarti kan menjadi kesatria menjadi pasukan sihir itu dapat gaji tuh. Gaji mereka banyak-banyakan untuk ngasih ke suster atau panti asuhan. Mereka waktu masih kecil.
Mereka begitu. Menyumbangkan gajinya lah gitu.
Nyumbangkan gajinya gede-gedean itu. Nah, apalagi ya yang rivalitas kerennya lagi ya. Oh, ini waktu turnamen. Sama-sama enggak mau kalah. Kalau bisa kita pisah tim gitu. Harus berantem, harus bertarung gitu. Apalagi yang rivalitas yang kerennya ya. Ya, yang sepanjang saya tonton sih itu, Pak. Sampai situ. Jadi, ada apapun ya, kalau Yuno bisa, Asta harus bisa. Asta bisa ya, Yuno pasti bisa gitu, Pak. Yang nanya orang-orang gitu. Jadi, mereka jadi bintang andalan di pasukannya masing-masing seperti itu. Awalnya Yuno dulu, terus Asta, enggak, saya juga harus begitu.
Unik juga ya.
Ya cukup unik ya. Banyak yang mereka perselisihkan lah, dari kasih sayang susternya lah, dari gaji mereka lah. Meskipun gaji mesti tinggi, you know. Gitu. Iya, pengeluaran Asta juga banyak, boros juga itu orang. Tapi mereka enggak menyerah untuk mendapatkan mimpi yang sama, yaitu menjadi seorang kaisar sihir seperti itu, Pak. Itu terakhir saya tonton sih, masih perlombaan juga itu.
Iya, kayaknya udah 120 atau 130-an episode ya sekarang animenya.
Saya udah ketinggalan 50-an episode lah kayaknya lah.
Wah.
Itu sih. Nah, Asta sama Yuno. Ya rame nih.
Black Clover ya, berarti.
Ya recommended sih, siapa tau mau nonton, recommended. Awal-awal episode-nya itu keren-keren, serius. Cuman pas mulai filler-fillernya dikit ya, saya belum nonton gitu.
Oh gitu.
Nah, lanjut Mas, ada apa?
Oke, saya masih dari manga dan anime sport ini yang saya ambil rivalitasnya. Ini dari judul Eye Shield 21.
Oh iya.
Eye Shield 21. Sebenarnya latar belakang olahraganya ini sangat jauh dari minat dan pengetahuan saya, yaitu American football. Karena ya nggak pernah nonton American football, nggak tahu aturan-aturannya sama sekali. Namun di anime ini, meskipun saya tidak tahu tentang hal itu semua, tapi bisa menikmati lah beberapa pertandingan-pertandingan di situ. Terutama ini antara Kobayakawa Sena melawan Seijuro Shin di situ.
Kuda putih namun, apa ya dulu ya?
Iya, dari Ojo White Knight.
Iya, Ojo White
Satria Knight. Putih. Namun sebenarnya memang tidak bisa lepas dari tim-timnya juga sih kalau ini. Jadi karena memang American football ini nggak bisa mengandalkan satu orang aja, memang harus mengumpulkan timnya juga. Berarti bisa dibilang ini adalah rivalitas antara Demon Devil Bats melawan Ojo White Knights itu sendiri.
Oh iya, itu benar.
Nah, namun fokus ke Senna dan Shin itu karena memang ketika pertama kali di babak penyisihan itu Devil Bats pernah ketemu Ojo White Knight sekali.
Iya, benar.
Ojo White Knight itu terkenal sebagai tim yang sangat kuat, tidak pernah kalah dan tidak pernah kehilangan poin, tidak pernah kecurian poin lah. Nah, namun
Iya,
ketika lawan
imba banget ya dulu ya.
iya, namun ketika lawan Devil Bats itulah di sana pertama kali mereka kecolongan poin. Nah, itu oleh Demon Devil Bats itu sama Senna yang pertama kali
Hasil
belajar
21.
Exile 21 yang pertama kali pakai jurus Devil Bat Ghost yang pertama. Nah, di situ Shin udah pakai Trident Tackle belum ya? Kayaknya udah pakai Trident Tackle.
Udah, tapi enggak ini.
Nggak bisa, belum bisa menggantikan Senna di situ. Walaupun cuma sekali ya, sekali lolos.
Iya, sekali.
Namun setelah-setelahnya akhirnya berhasil dihentikan. Di situ Devil Bat kalah. Namun ketika kayak kalau nggak salah Shin pernah diinterview deh sama media di situ. Dia mengakui kalau ada rival yang bisa mengancam kehebatan White Knight atau bisa melewati dia lah istilahnya kayak gitu, yaitu IC21. Di situ dia udah mengakui Senna atau IC21 sebagai rivalnya. Walaupun di pertandingan itu dia menang ya. Tapi ternyata Shin udah mengakui SL di situ. Nah, berlanjut beberapa kali mereka sempat bertemu secara personal. Ya, Senanya kan orangnya gugup-gugupan dan Shinnya sendiri orangnya pendiam ya. Ya, jadi memang tidak banyak yang mereka bicarakan, namun akhirnya mereka bisa saling mengakui bahwa mereka adalah rival. Ojo dan Demon Devil Bats itu adalah rival dan mereka berharap bisa ketemu di final gitu.
Bisa kok itu,
Nah,
Pak.
bisa dan akhirnya mereka bertemu di final berarti turnamen nasional ya itu ya,
Ya, yang
Inter-AIA.
terakhir lah.
Di situ, nah yang unik di sini adalah yang persaingan mereka sebenarnya adalah persaingan yang sangat tipis, yaitu persaingan 0,1 detik kalau di animenya.
Iya.
Jadi Senna itu adalah salah satu pelari yang bisa mencapai 40 yard dalam waktu 4,2 detik.
Kecepatan
Itu Senna
cahaya
tuh.
kayaknya ya.
Ya, dibilangnya kecepatan cahaya lah gitu. Nah, Lasi Shin itu setelah bertemu dengan Senna yang pertama itu dia juga akhirnya berlatih terus dan bisa mencapai 4,2 detik itu. Jadi di turnamen final itu, di final itu berkali-kali Senna berhasil dihentikan oleh Trident Tackle-nya Shin karena mereka memang berada di kecepatan yang sama. Jadi Shin
Oh iya.
udah bisa menggantikan Senna. Dan di final itu Aisil terus berkembang, berkembang, berkembang dan akhirnya ketika dia bisa mencapai tadi 40 ya dalam waktu 4,1 detik. Nah, disitulah akhirnya dia bisa melewati Shin itu.
Dan itu mecahkan
Jadi,
rekor ya, Pak, waktu itu ya, Pak?
iya, memecahkan rekor tercepat.
Gila,
Nah, itulah
gila
bedanya
anime.
cuma 0,1 detik. Namun ya, kalau di anime kan ada slow motionnya, ada flashbacknya, jadi bisa agak terlihat lama lah. Tapi kalau di larinya itu 4,1 detik.
Iya ya.
Dan kalau nggak salah, tapi di akhir pertandingannya Demon menang pakai Devil Bat Dive apa ya? Jadi Devil Bat Dive itu adalah jurusnya Demon Devil Bat itu ketika semua pemain bisa menahan benteng lawan dan Senna melompat dari atas Devil Bat Dive. Nah, itu jurus-jurus yang selalu dipakai di detik-detik terakhir tuh sama Demon Devil Bats. Devil Bat Dive. Ya, disitulah rivalitas mereka. Mereka sudah saling mengakui. Bahkan sebelum Aisil 21 menonjol ya, itu Shin udah di situ sudah mengakui. Dan Shin pun jadi salah satu karakter yang mengetahui identitas aslinya. Jadi,
Iya,
kan
bayar
kan
gitu
Senna
doang
menutup
ya.
itu. Ngakunya sebagai Aisil 21, nama aslinya ditutup-tutupi. Namun Shin adalah salah satu orang
Orang yang
pertama
tahu ya.
yang mengetahui identitas Aisil 21 adalah Kobayakawa Senna. Itu sih dari Aisil 21 kalau yang kedua dari saya. Ada lagi kah? Udah, berarti. Lanjutnya ada siapa lagi, Man?
Oke, ini dari anime yang selalu saya mention di setiap pertemuan kayaknya deh. One Piece.
Ya.
Ada rivalitas yang saya mau tunjukkan, tapi bukan dari tokoh utama. dari tokoh dari ini sih, dari krunya Luffy sih, yaitu si Alis Kriting sama Marimo, atau si Vinsmoke Sanji sama Roronoa Zoro. Nah, mereka berdua termasuk karakter awal sih ya. Karena yang pertama kan Zoro, kedua Sanji ya?
Kedua Nami, Sanji keempat.
Oh iya, ada Nami dulu. Setelah Nami waktu itu belum jadi anggota, tapi numpang nebeng.
Iya, berarti kan Sanji setelah Usopp.
Di situ. Nah, meskipun berada dalam satu kru, mereka nggak jarang juga sering berantem.
Selalu itu, berantem.
Rivalitasnya itu kalau sekarang-sekarang sih kelihatannya gara-gara Bounty ya.
Iya.
Kalau Bounty-nya Zoro lebih tinggi, Sanji harus lebih tinggi gitu kan.
Iya.
Dan sekarang lebih tinggi Sanji memang, belum ada perubahan baru.
Ya, nah, selisih 10 juta.
Selisih 10 juta tinggi Sanji. Nah, ini Pak yang saya mau ngasih tahu itu kayak perbedaan sudut pandangnya dulu nih. Sanji nggak akan menendang atau memukul perempuan. Meskipun itu harus membuat Sanji terbunuh kan. Sedangkan si Zoro kan kenal sama perempuan namanya Kunia tuh waktu masa kecil. Dan Kunia bilang, kamu enak jadi laki-laki, kamu bisa jadi kuat, dan lama-lama saya akan lemah gitu karena saya perempuan. Pasti kalah secara fisikal, kekuatan fisiknya pasti kalah perempuan, dia bilang begitu. Jadi kamu aja yang jadi nomor satu.
Oh, ketua dojo ya waktu itu ya
harusnya. Di dojo. Nah, dari sini ngerti lah ya yang diperdebatkan apa. Belum ngerti. Oke. Sudut pandang antara perbedaan terkait dengan perempuan. Jadi perbedaan pendapat tentang perempuan. Bagi Zoro, perempuan adalah sosok yang tangguh dan gak bisa dianggap remeh atau sebelah mata. Nah, bagi Sanji, ya, perempuan itu adalah seorang yang lemah, anggun, dan harus dilindungi oleh laki-laki. Seperti itu. Jadi Sanji selalu menghormati wanita, seperti itu. Nah, perbedaan ini...
Tapi di fake, di mana? Yang lawan si Caesar itu, peluangnya Pang Hazard, akhirnya Zoro kan agak sedikit mengalahkan ketika lawan...
Monet
ya? Di situ kan Sanji bilang, ternyata dia punya sisi lembut, kan Sanji bilang kayak gitu. Walaupun sedikit aja sih kayaknya.
Sedikit. Jadi gini Pak, kalau misalkan saya ngeliatnya itu, gimana ya? Kan ada Nami tuh di kapal itu, dan Nami belum jadi anggota resminya SHP kan?
Waktu awal.
Iya. Zoro kan awalnya menganggap Nami adalah sebuah ancaman. Karena dia... apa ya, kayak waspada lah, was-was lah gitu ya. Sedangkan Sanji beranggapan kalau Nami tidak boleh dianggap sebagai ancaman karena dia adalah seorang wanita. Itu sih menurut saya awal mula perselisihan antara Zoro sama Sanji.
Iya.
Nggak tahu teori saya benar apa enggak, tapi saya apa namanya ya, ngeliat itu dari awal mulanya di situ, dari pandangan Sanji tentang wanita dan kenangan masa kecilnya Zoro. Di situ Pak. Nah, apalagi ya?
Ya karena memang waktu kecil Zoro nggak pernah menang lawan Kuina ya?
Nggak pernah menang lawan Kuina, bahkan pakai Nitoryu,
pakai
pedang sebanyak-banyaknya pun dia masih kalah gitu.
Iya benar-benar.
Udah angkat batu gede dua, pegang pedang dan sebagainya udah masih kalah. Bahkan pakai pedang asli pun masih kalah.
Itu. Oh iya benar.
Nah, itulah mengapa Zoro mau membuktikan juga sih apa namanya, bahwa nggak semua apa namanya sih, perempuan itu bisa dianggap remeh, ada yang kuat. Bahkan di Mariner ada Tasigi kan,
yang mirip Kuina,
yang mirip Kuina. Saya sih ngeliatnya di situ Pak, dan rivalitasnya teruji setelah time skip juga mulai banyak sekali yang diperlihatkan, kayak lawan Pacifista yang sekali serang itu bilang, saya sudah memotong bagian vitalnya. Enggak, saya sudah mematahkan lehernya duluan, bagian gitu. Suro bilang gitu.
Bahkan di awal-awal itu man, pas di Little Garden kan, waktu yang ketemu raksasa, di situ kan mereka berburu dinosaurus gede-gedean. Aduh, sepele padahal ya.
Sepele. Dan ini juga deh waktu di Davy Fox, Davy Jones Fox ya. Apa sih siapa itu?
Yang lawan Foxy.
Iya, lawan Foxy. juga bersaing dulu, berantem dulu baru bersatu.
Oh, iya benar.
Iya rivalitasnya tuh ya mungkin dendam apa gimana sih ya? Ya nggak dendam dendam amat sih, cuman pasti saling saling ini pak, saling saling tolong menolong juga sih.
Iya.
Cuman nggak suka dengan perbedaan pendapat itu. Bahkan ketika Luffy mau melawan toko, melawan villainnya juga musuh-musuhnya teman-temannya villain mau menghadap Luffy, kayak menghambat Luffy. Zoro sama Sanji kompak untuk menyingkirkan hambatan tersebut.
Iya benar.
Itu. Iya waktu di movie Strongbird, Z sama ini juga terakhir yang
Stampede
kemarin.
Juga, iya.
Ditahan juga. Minggir ya, kapanku mau lewat gitu kan. Gimana?
Ya bisa dibilang persaingan untuk menjadi tangan kanannya Luffy lah secara tidak langsung.
Secara tidak langsung. cuman ya tetap menurut saya masih nggak bisa kuanggap remeh juga sih Sanji ketika sudah pakai Raid Suit.
Iyalah,
sebel saya masih awalnya mikirnya masih hebat Zoro lah, why? Ya Zoro keles, tapi sekarang dia pakai Red Suit keles, nggak mungkin. Iya, bisa juga
walaupun, ditahan. Tapi Zoro kan Zoro dapat Enma pedang baru.
Iya, ya kan nanti.
Iya, itu pedangnya Odin ya, Enma ya.
Odin, ya pedangnya Odin.
Iya,
mungkin bisa jadi bisa seimbang lah. Sementara ini bisa seimbang karena Red Suit juga nggak bisa dianggap remeh. Kalau mungkin dulu saya mikirnya yang bisa nahan tendangan pedangnya Sanji cuma bagian kakinya Sanji,
pedangnya Zoro
cuma kakinya Sanji doang, tapi ada Red Suit semua bagian tubuhnya bisa menahan. Bayanganku seperti itu Pak. Ya itulah uniknya Sanji sama Zoro, rivalitasnya udah kelihatan sekarang di bontinya. Dari dulu dari masalah hal sepele itu apapun lah di ini kan.
Tapi ya meskipun mereka bersaing kontok-kontokan gitu, tapi Sanji tetap ngasih makan ke Zoro ya.
Terpaksa. Apa Robin kayaknya pernah ngomong deh? Atau siapa yang kenapa nggak pernah ngasih makan Zoro? Nggak usah kasih makan, terus ketawa-ketawa kan kalau nggak salah. Nah mungkin nggak enak. Robin kan yang ngasih tahu gitu kan. Kalau nggak salah itu ada scene itu deh, tapi lupa di bagian mana.
Iya.
Tetap ngasih makan. Awal-awalnya enggak loh, nggak ngasih makan. Cari makan sendiri. Itu.
Marimo.
Ya Marimo sama alis keriting lah. Dibilangnya alis keriting.
Ya kalau ini mah rivalitas kocak kali ya.
Iya rivalitas kocak, nggak berantem. Ya pernah berantem sungguh-sungguh nggak sih?
Yang pernah berantem malah Luffy lawan Zoro, Luffy lawan Sanji.
Iya, itu ya pernah. Luffy lawan Usopp juga pernah.
Oh, lawan Usopp pernah.
Perebutan kapten ya.
Gara-gara Going Merry. Tapi malah saya lihat-lihat memang Luffy belum ketemu rival yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar saingan gitu. Ya Luffy nggak nganggap yang lain rival sih kayaknya.
Ada yang dianggap musuh satu sama Luffy, Kurohige.
Kurohige, ya, itu kan musuh.
Karena
lebih ke dendam sudah, itu.
Iya dendam sih bunuh kakak. Bukan bunuh kakak sih.
Gara-gara Kurohige lah S ketangkep.
Iya gara-gara dia S ketangkep gitu.
Mungkin yang mengakui Luffy rival itu Law sama Kid ya.
Kid ngakui dia rival. Katakuri juga mengakui.
Oh iya Katakuri.
Bahaya. Law. Law bisa jadi rival. Enggak lah.
Enggak juga ya.
Menurut saya Law sekarang terlalu lemah untuk menjadi rivalnya Luffy. Iya.
Enggak pernah kelihatan itu sih ya.
Sepak terjangnya, iya.
Pakai full powernya enggak pernah kelihatan.
Menurut saya masih terlalu lemah. Dulu mungkin ya setara, tapi kalau saya banding-bandingkan kayaknya Law enggak bisa ngelawan Katakuri, pasti kalah.
Iya. Lawan Doflamingo aja kewalahan loh.
Ngos-ngosan. Udah itu sih. Nah itu dari saya Pak Zoro Sanji. Nanti membahas lebar-lebar lagi. Gak tega saya. Ini tentang rivalitas teman-teman. Rivalitas.
Oke.
Lanjut Pak.
Oke lanjutnya saya ada dari franchise Gundam.
Wah franchise Gundam.
Jadi ini adalah judul yang membuat Gundam kembali naik setelah beberapa judul sebelumnya minim peminat menurun. Ini dari seri Gundam Wing. ada rivalitas antara Hiro Yui sama Miliardo Peacecraft atau si Sex Marquis.
Sek. Okay.
Jadi Hiro ini adalah ya salah satu bisa dibilang tentara terlatih sih, tentara mata-mata lah, dari kecil ya udah diajari buat berantem dan lain-lain karena bakatnya juga. Nah, ketika dia dikirim ke bumi untuk menghentikan ada organisasi namanya Oz. Nah, di situ Hiro ditugaskan untuk misinya itu sebenarnya menghentikan Oz lah di situ. Nah, tapi ternyata di Oz ini juga ada bisa dibilang komandan yang ya cukup hebat ketika mengendarai mobil suit si Sex Marquis ini. Dan di awal itu ada pertarungan yang seru antara Gundam wingnya milik si Hiro melawan Tolgis. Awalnya si Sex itu pakai Tolgis. Nah, di situ kelihatan bahwa Hiro ini ternyata orang yang kuat, si Sex tidak bisa meremehkannya lah kayak gitu. Namun ada sisi-sisi di mana Sex ingin apa ya, bertarung seimbang lah lawan si Hiro. Jadi dia pengen bertarung bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan militer, karena memang murni bertarung lawan Hiro itu seru, mendebarkan kayak gitu. Ya adrenalin lah bisa dibilang. Karena memang telisik demi telisik telah jalannya cerita, si Sex Marquis ini adalah kakaknya siapa ya, adiknya namanya, duh saya lupa nama, Rilina. Jadi kan dulu di episode pasangan yang uwu ada Hiro sama Rilina.
Oh iya. Yeah.
Nah, Rilina ini adiknya Sex Marquis ternyata. Di situ ada ya konflik politiknya lah di situ. Nah, namun terlepas dari itu, Sex memang sangat mengakui bahwa Hiro ini adalah salah satu petarung yang hebat. Jadi mau bagaimanapun organisasinya si Oz itu bergerak, pasti nanti akan dihalangi oleh Hiro. Jadi dia juga harus lebih hebat lagi. Nah, berjalannya waktu, berjalannya series, mereka berdua ini bisa dibilang, kalau di Gundam itu ada namanya new type ya, bisa dibilang mereka adalah orang manusia yang berhasil mencapai menjadi new type itu, di mana mereka bisa mengendalikan mobile suit yang dilengkapi dengan Zero System. Nah, di sini Hiro menggunakan Gundam Wing Zero, sedangkan Sex Marquis menggunakan Gundam Epion. Nah, ini adalah dua Gundam yang rivalitasnya sangat ikonik sih, bahkan mengalahkan pendahulunya yaitu Char Aznable melawan siapa itu? Lupa malah karakter utama yang dulu. Disitulah pokoknya Gundam Wing berhasil memunculkan rivalitas yang hebat antara Hiro dan Sex, dan juga bahkan bisa kembali meningkatkan minat orang-orang terhadap franchise Gundam
untuk beli Gunplanya ya. Karena mungkin cenderung lebih bagus di situ ya Pak, atau lebih detail di situ ya.
Iya, memang kan seri ini kan udah tahun 90-an ya, gambarnya udah lebih bagus, desain karakter, desain Gunplanya juga udah lebih keren ketimbang sebelumnya. Ya tapi memang karena seri-seri sebelumnya itu bisa dibilang agak sedikit melenceng dari seri Gundam sih, dan ini kembali ke marwahnya, ada perselisihan dua karakter, dan kan di Gundam itu selalu ada karakter yang pakai topeng yang jadi musuh utamanya. Nah, di sinilah Sex Marquis juga kan orang yang pakai topeng, makanya dia dibilang titisannya Char Aznable di situ. Oh, Amurorai itu karakter utama di Gundam yang awal. Ini sinilah rivalitas mereka direnkarnasikan di Hiro lawan Sex Marquis itu. Ya itu karena saya seneng aja sih, dan Wing Zero dan Epion adalah salah satu A2 dari banyak Gunpla yang sangat keren kalau menurut saya.
Oke, oke.
Itulah, jangan panjang lebar kalau bahas ini. Nanti pengen beli lagi.
Gak apa-apalah.
Oke, itu yang ketiga dari saya, Mas. Selanjutnya ada siapa lagi?
Nah, ini saya berhenti dari anime pertarungan dulu, dari anime masak-masak nih.
Wah,
Ya kita Sobat
iya.
Kinosoma. Iya tadi kan One
Shopee.
Piece sama ini kan Black Clover
Black Clover
berantem
Battle.
tuh. Battle. Nah ini dari anime masak-masak nih, yaitu Sobat Kinosoma. Saya nyorotinya itu rivalitas antara Takumi Aldini sama si Somanya. Meskipun mereka di satu pihak ya. Seperti banyak siswa nih di season 1 nih saya ceritakan dulu nih. Di season 1 itu seperti siswa kebanyakan nonton kan Mas Najib? Enggak ya?
Saya belum nonton.
Belum nonton. Oke, jadi pas season 1 tuh Soma yang masuk secara spesial di sekolah di apa namanya di sekolah masak itu Totsuki. Dia ngasih pidato menyebalkan bahwa dia akan jadi orang nomor satu di situ. Jadi bersiap-siap aja
Oh,
orang di situ gitu loh.
udah sesumbar ya.
Udah sesumbar, udah sombong, udah menyebalkan memang dari awal. Nah, seperti banyak siswa yang lain, Takumi bertekad untuk mengalahkan Soma setelah pidato masuknya Soma itu. Nah, Takumi memang mungkin kelihatannya kayak rivalitas sebelah pihak ya. Mungkin Takumi yang menganggap Soma itu sebagai saingannya, meskipun mereka nggak waktu itu nggak ketemu langsung sampai camp pelatihan. Nah, apa namanya ya? Tapi Takumi itu terus-menerus mencari perhatian dengan harapan bahwa Soma bakal memperhatikan kehadirannya. Saya itu orang yang harus kamu orang yang kamu lawan. Saya adalah orang yang pro dan saya akan jadi musuh kamu gitu. Tapi Takumi selalu kesel Pak ngelihat Soma yang nggak menyadari dan tidak mengamati keberadaannya. Ya gimana sih mungkin kerasanya kayak oh ya nanti aja kalau kita ketemu oh ya nanti ya gampang dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain Soma mulai mulai memahami dorongan atau hasrat Takumi ketika si Takumi sempat kalah sama orang sebelum ini sebelum siapa namanya sebelum Soma gitu. Nah, disitulah alat masaknya si Takumi kan diambil sama sama orang lain tuh, si yang jahat, bukan jahat sih. Ya yang peserta lain lah, siswa lain lah. Nah, Soma ambil lagi tuh alatnya. Alatnya si Takumi dan mau ngasih ke Takumi, Takumi nggak mau. Kita harus bertanding dulu biar saya layak dapat itu.
Wesih.
Begitu. Mungkin rivalitas sebelah. Nah, setelah itu lama-kelamaan ketika sudah selesai kontes, sudah apa namanya? Ya sudah selesai kontes, mereka bertanding lagi tuh. Bertanding dan klaim Mezzaluna atau alat masaknya si Takumi namanya Mezzaluna gitu. Dan Takumi berhasil mendapatkan itu kembali. Soma kalah tuh. Di situ,
Oh.
nah, di situ Soma juga mulai ngerasa, oh, kamu adalah apa ya, partner yang cocok untuk melatih saya gitu. Maksudnya kayak saya perlu lawan tanding yang setara gitu.
Asik.
Iya, akhirnya rivalitasnya tuh mulai muncul di situ, Pak. Dari 30 kali Shokugeki atau bertanding, 15 kali menang Soma, 15 kali menang
Wah,
Takumi.
oh seimbang ya.
Mulai seimbang tuh. Sebenarnya tak bukan mulai seimbang sih, Takumi yang sedikit demi sedikit apa bisa mengejar Soma lah.
Menyusul.
Awalnya Soma lu jauh begitu. Di situ mulai kelihatan lah bahwa oh Takumi itu punya potensi dan sebagainya gitu. Tapi sampai sekarang mereka juga masih anggap kayak enggak, saya belum 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 terlalu bisa mengalahkan Soma karena ada faktor keberuntungan atau faktor itu masakan ada keahlian saya pas yang Soma tidak begitu
Oh.
ahli gitu. Dan Soma Soma juga merasa hal yang sama. Bahkan alat masak mereka sering ketukar-tukar. Kayak ya misalnya nanya ada di Soma atau mungkin pisaunya Soma ada di Takumi dan sebagainya gitu. Tapi pas mereka berkolaborasi, bah gila, Pak. Kayaknya udah ada rival lagi, udah mereka kayak the best lah.
Ya ketika
Meskipun
dua orang yang terhebat bersatu ya.
ya meskipun Takumi kalau misalkan disuruh mencari partner, partner terhebatnya Takumi adalah adiknya, Isami. Nah, jadi Takumi punya adik tuh. Kalau misalkan mereka berpartneran berdua tuh kayak invisible lah atau mungkin masakannya Takumi jadi masakan yang bisa apa ya, memaksimalkan rasanya lah gitu. Cuman karena kenapa Soma juga bisa menjadi bisa mirip seperti Isami, maksudnya bukan mirip mendukungnya ya, bukan mirip wajahnya tapi mirip pendukungnya, karena Mezzaluna juga sering dipegang sama Soma. Ketika Takumi kalah kan Mezzalunanya diambil Soma, pas Takumi menang, misalnya diambil pisaunya Soma juga ada di Takumi. Jadi mereka udah terbiasa dengan alat alat masaknya satu sama lain gitu loh, Pak. Di situ. Dan ini di episode-episode terakhir kemarin sama-sama juga menunjukkan rivalitasnya di kompetisi kompetisi Blue, kompetisi yang pakai koki area bawah, koki apa, koki gelap lah, koki dark koki gitu. Nah, juga menunjukkan rivalitasnya, saya nggak mau kalah, saya bisa ngelawan kamu di sini dan sebagainya, meskipun satu tim tapi ya biasa lah gitu. Cuman ya Takumi gugur duluan, biasa. Mungkin memang harus berkembang lagi Takumi untuk melawan Soma gitu, Pak. Terus sih Soma mulai melihat keberadaan Takumi di akhir-akhir lah, atau di season ini sama season sebelumnya baru kelihatan. Awal-awal season mah siapa sih gitu.
Ya karena dia memang udah sombong dari awal gitu ya.
Ya memang udah sombong dari awal, memang udah brengsek dari awal itu si Soma. Itu Pak, dari Sakuki no Soma, Takumi sama Soma.
Oke. Oke, selanjutnya mari kita kembali ke 3000 tahun yang lalu. Hah? Ketika Fir'aun masih hidup.
Oke.
Ya, ini dari anime Yu-Gi-Oh, dari Yu-Gi-Oh.
Wah.
Ya kan Farao kan Fir'aun kan ceritanya.
Iya,
kan?
Betul.
Ini ya tentu saja persaingan antara Yami Yugi dengan Seto Kaiba. Yang ternyata memang sudah ada apa ya? Ada ceritanya 3000 tahun yang lalu. Gitu.
Oke.
Namun sebenarnya awal ceritanya ini agak sedikit drama ya, ketika Kaiba kalau nggak salah itu ke toko gamenya kakaknya Yugi, di situ dia pengen melihat kartu Blue Eyes milik kakaknya Yugi. Setelah dikasih tahu malah disobek sama si Kaiba. Itulah awal konfliknya. Dan oh ya, sebenarnya mereka itu tidak terlalu banyak sering ketemu di duel, tercatat hanya 3 kali. Tapi ya karena drama-dramanya itulah jadi agak sedikit memusingkan. Pertemuan pertama itu ketika kayaknya sehabis nyerobek si kartu itu deh. Di situ dengan menggunakan aturan-aturan yang awal ketika yang belum memerlukan pengorbanan itu, jadi bisa mengundang, bisa memanggil Blue Eyes langsung, bisa memanggil Summoned School nggak perlu pakai pengorbanan di situ tuh. Nah di situ di pertempuran pertama Kaiba kalah karena Yugi menggunakan Exodia. Emang licik juga sih.
Curang sebenarnya.
Di situ Kaiba kalah. Nah di pertemuan kedua itu berarti ketika si Mokuba disekap sama Pegasus, kakaknya Yugi juga diculik sama Pegasus ya. Nah di situ Kaiba sedang mengembangkan duel disc, tapi duel disc-nya masih yang awal-awal itu, yang masih harus dilempar dulu baru mengeluarkan monster. Nah di situ sebenarnya Kaiba juga hampir saja kalah harusnya, karena dia sebenarnya berhasil mengeluarkan Blue Eyes Ultimate Dragon. Namun kan dulu saya pernah bilang bahwa Yugi ini suka bikin aturan sendiri kan. Nah, di situ yang dia pakai Kuribo di multiply dan Kuribonya nggak bisa hancur meskipun udah diserang berkali-kali di situ.
Sama Celtic Guardian attack 1400 bisa motong kepalanya Blue Eyes,
Blue Eyes sekali. Nah itu di situ tuh. Ngawur. Aturannya masih aneh-aneh di situ. Nah ketika Kaibanya terpojok kan, kemudian karena dia kepikir aduh saya harus menyelamatkan Mokuba juga. Ya, dia ngancem Yugi lah. Yugi, setiap 100 life point yang kau berikan damage 100 poin, saya akan berjalan satu langkah ke belakang. Dia kena 500 damage, mundur 5 langkah, dan akhirnya dia berada di ujung menara berarti itu. Nah, kalau Yugi ngasih damage lagi, Kaiba bakal terjun di situ. Nah, Yugi juga sebenarnya kan harus menyelamatkan kakeknya, tapi ketika mau melakukan serangan terakhir, Yami Yugi-nya posisinya diganti sama Yugi Muto. Dan di situ dia nggak tega kalau Kaiba harus terjun. Maka dia menghentikan serangannya. Dan Kaiba melakukan serangan balik. Di situ Yugi kalah. Nah, tetapi pertarungan yang paling seru tentu saja ketika di semifinal Battle City.
Iya, rame tuh.
Di situ Yugi lawan Kaiba, dan bisa dibilang di situ aturannya udah proper dan pertarungannya pun sangat fair lah di situlah antara Yugi sama Kaiba. Dan di situ yang memorable tentu saja pertarungan antara Obelisk melawan Osiris. Di situ kartu
Iya.
dewa saling berhadapan.
Sama-sama tribut tiga ya.
Ya, 2003, dan untuk mensummonnya aja itu harus menggunakan
Mos-mosan.
beberapa trap card dan magic card berkali-kali baru bisa berhasil.
Iya, scapegoat nggak bisa ditribut, tapi di tempat bisa ditribut. Wow.
Dan Yuki, di situ juga ada beberapa kartu-kartu yang kayak kayak bahkan ngeluarin Exyeset Dragon, terus Yuki ngeluarin King Queen
Iya,
Jack di
cek
situ.
King,
Nah,
King Queen cek
untuk
naik.
bisa dapat tiga pengorbanan itu di situ. Nah, di situ serulah pertarungan antara mereka. Dan ketika Obelisknya beradu sama Osiris, bukan, ketika Kaiba mengeluarkan Blue Eyes dan Yugi mengeluarkan
Dark
si
Magician.
Dark Magician lah, di situ ingatan masa lalunya muncul ketika
Iya, parau.
Paraoh melawan Kaiba. Itu berarti apa ya, pertapa ya, apa pendeta pendeta Seto
Pendeta.
pendeta Seto itu di masa lalu juga pernah bertarung lah, yang diabadikan dalam batu itu. Nah, di situ ya, walaupun akhirnya Kaiba kalah dan harus menyerahkan Obelisk, namun karena rivalitasnya juga dan Kaiba mengakui bahwa Yugi itu adalah calon Raja Duelis, dia
Iya.
memberikan satu kartu kepada Yugi sebelum pertandingan final. Kalau nggak salah, kartu Devil Sanctuary apa ya? Dari Kaiba ke Yugi lah. Dan itu langsung dimasukkan Yugi ke dalam deck untuk melawan Yami Merrick. Dan sebenarnya pertandingan finalnya tidak terlalu seru karena kebanyakan drama. Dan
Iya.
mungkin justru semifinalnya lah yang seru. Baik Yugi melawan Kaiba maupun Jonuchi melawan Merrick, itu sangat seru pertandingan semifinalnya. Nah, itu rivalitasnya. Dan Kaiba bahkan saking bukan dendam ya, saking pengen mengalahkan Yuginya, dia kan membangkitkan lagi itu Millennium Puzzle di movie yang
Iya.
Dark Side of Dimension itu. Walaupun akhirnya Yugi, yang Yuginya nggak muncul ya. Tetap yang bertarung adalah Yugimoto. Nah, itulah mungkin. Ya, kalau di franchise Yu-Gi-Oh sih pasti ada itu persaingan-persaingan antara karakter utama dan karakter yang pengguna naga. Namun bagi saya, Seto Kaiba dan Yami Yugi inilah yang paling
Yang
mantap. Itu
Terus
berarti
terus
yang keempat dari saya. Selanjutnya ada siapa lagi, Man?
Ini dari anime yang sudah pospon tiga kali,
Waduh.
dua kali lah, maksudnya dua kali lah. Maksudnya di season yang sama, apa ada orang yang menganggap ini seasonnya berganti gitu. Dari anime Fairy Tail.
Oh, Fairy Tail.
Iya, dari tokoh pinggirannya yaitu Natsu sama Gray.
Toko
Saya menganggap
pinggiran
mereka
ya.
itu tokoh pinggiran lah, atau tokoh support lah. Tokoh utama di Fairy Tail itu adalah Lucy, Lucy Heartfelia ya.
Oh iya, Lucy Heartfelia
No
ya, benar.
debat, titik itu. Saya nggak mau Natsu jadi tokoh utama di Fairy Tail. Tokoh utama di Fairy Tail itu adalah Lucy Heartfelia yang
Lucy
mau
Heartfelia.
bergabung dengan Guild Fairy Tail. Titik. No debat. Natsu adalah musuh. Gray adalah pahlawan.
Waduh.
Nggak bercanda, teman-teman. Jadi apa ya, Natsu sama Gray itu udah teman masa kecil yang sudah bergabung di Guild Fairy Tail lah ya. Natsu dulu itu adalah anaknya naga. Gray anaknya apa sih, anaknya penyihir lah ya. Ya, penyihirnya bukan Guild Fairy Tail gitu. Mereka tuh sering ribut karena hal-hal kecil atau masalah-masalah kecil. Selain itu, ya masalah makan lah, masalah pakai baju lah, masalah berisik lah, pasti diributkan lah. Misalkan Natsu lagi berisik, Gray bilang diem. Kenapa nantangin, berantem?
Iya,
Atau
benar.
mungkin kenapa kamu nggak pakai baju? Biarin, kamu bodoh ini. Berantem. Masalah makanan, aku dulu, berantem. Malah itu makanannya Erza, babak belur semua mereka.
Iya,
Selain
benar.
dengan masalah-masalah kecil, elemen mereka juga
Oh iya, bertolak
elemen
belakang
yang
ya.
mereka kuasai juga yang kuasai, yang mereka kuasai juga kebetulan bertabrakan dan sangat berlawanan ya. Natsu punya elemen api, sementara Gray elemennya pake es. Ada. Nah, ini yang saya soroti, Pak, rivalitasnya adalah ketika mereka sama-sama menjadi apa sih penyihir tingkat A yang lolos tes untuk masuk penyihir tingkat S, itu apa namanya ya? Patut saya inilah apa namanya? Patut saya kasih apresiasi karena mereka enggak mau saling mengalah meskipun mereka adalah teman masa kecil, tetap mukul ya mukul beneran, ngasih sihir beneran seperti itu. Dan pada saat di ak-ak terakhir itu yang Grey diminta mengalahkan iblis IND sama ayahnya, jadi ayahnya tuh bangkit gara-gara siapa sih? Gara-gara sihir necromancer ya. Iya. Dia bangkit, Grey, ayahnya bilang kamu harus mengalahkan iblis IND.
Oke, ternyata dan IND adalah
Natsu Eternano ya, apa Eternal Natsu Dragneel ya. Natsu
Dragneel.
Gitu. Nah, di situ mulai ada pertarungan sengitnya yang kemarin kita bahas, Pak. Itu si Gray mengeluarkan apa sih ya, sihir yang sudah full dengan Demon Slayer ya, Demon Slayer S-nya. Natsu juga sudah full awakening pakai api abadinya. IND, mereka berantem. Tapi untungnya enggak terjadi apa-apa. Maksudnya bukan the damage secara fisik lah, enggak cacat secara fisik lah mereka berdua, dan diselesaikan karena Erza menahan dua serangan tersebut. Tangannya Erza satu membeku, tangannya Erza yang satunya lagi terbakar gitu kan. Ya. Agak sedih ya jadinya, menyebalkan. Ya, tapi Natsu sama Grey ini apa ya, saya ngelihatnya itu kalau boleh saya ini kan, Pak. Saya apa sih namanya ya? Kalau boleh saya bilang mereka rival memang karena dari awalnya mereka selalu berantem aja lah gitu. Mungkin ada yang bilang kalau mending yang jadikan rival itu jangan Natsu sama Grey, tapi Natsu sama Gajil.
Oh iya.
Karena
sama-sama Dragon Slayer.
Sama-sama Dragon Slayer gitu. Cuman persaingan mereka itu berhenti, menurut saya berhenti karena Gajil sudah enggak terlalu lebih dewasa, udah mulai lebih dewasa lah Gajil di situ.
Iya.
Ya mungkin karena udah kenal cinta mungkin ya. Jadi udahlah, enggak usah berantem lagi sama Natsu, enggak ada untungnya gitu. Jadi lebih baik saya pasangkannya Grey sama Natsu. Ada yang enggak terima lagi mungkin bilangnya Natsu sama Grey sama Leon, sama-sama pengguna es, sama-sama dari desa yang satu desa yang sama gitu ya. Sama-sama mengalahkan iblis Deliora, sama-sama dilatih sama Ul. Gitu kan. Cuman ya enggak juga, karena pertarungan mereka atau rivalitas mereka tuh berhenti gara-gara sebelah pihak sih kayaknya rivalitasnya deh.
Iya,
karena si Leon menganggap Grey musuh. Terus ketika Leon suka sama Juvia, Juvia sudah suka sama Grey. Ya udah gitu. Jadi saya lebih milih Natsu sama Grey gara-gara yang pertarungan akhirnya sih ya, yang menurut saya rame sih ya. Di situ gila lah pertarungannya, wow banget. Berapa episode sih itu berantemnya?
Wah, lupa saya.
Iya, mungkin lama ya, dua ini ya, dua episode ada mungkin. Jadi di situ sudah.
Kalau sama Leon kan, Leon itu sebenarnya udah punya 7 tahun keuntungan kan untuk berlatih, tapi iya, akhirnya juga
masih kalah
sama Grey.
Masih kalah. Biasa yang saya sorot itu ketika Grey sudah tercover dark ini kan, apa sih, dark transform ya, atau perubahan
sihir zero apa bukan sih namanya?
Ya itulah, zero, absolute zero.
Marcel Zero ya.
Itulah intinya jurus itulah. Sudah pakai Ice Devil Slayer Magic, udah full di situ. Terus Shinatsu juga sudah berkeluar api semua tuh dari mata, rambut, Slayernya nggak kebakar juga. Udah awakening banget lah menurut menurut saya di situ, Pak. Udah pro, cuman ya nggak ini aja sih, apa namanya, nggak kelihatan aja yang kuat, lebih kuat siapa. Cuman di kan diberhentikan sama Erza, cuman di situ saya masih ngelihatnya bahwa kalau ini dilanjut berdua yang bakal mati gitu.
Iya.
Ya menurut saya mereka adalah rival abadi lah, karena sudah beda ini apa, sudah beda elemen. Titah ayahnya untuk membunuh IND kan, permintaan ayah terakhirnya sebelum ayahnya menghilangkan, bilangnya kamu harus mengalahkan IND. Kenapa bapak belajar Ice Devil apa sih, Ice Devil Slayer Magic? Karena IND adalah pengguna api. Wah, disitulah Gray, saya akan bunuh IND. Dan IND adalah temannya sendiri.
IND nah, selalu berada di sisinya padahal ya.
Iya, selalu berada di sisinya. Mungkin kalau dia sudah tahu dari dulu, udah dibunuh mungkin dia si Natsu ya. Ya, tapi nggak masalah. Itu sih yang saya soroti, Pak, dari rivalitasnya mereka berdua. Sama-sama nggak mau kalah, sama-sama dikasih kekuatan awakening lah, gampangnya gitulah ya. Kekuatan keduanya lah. Itu, dan sama-sama mau bunuh ini juga, siapa namanya, mau bunuh Zeref juga. Gray datang mau apa sih, mengunci apa, menyegel Zeref, karena gara-gara kamu saya harus berantem lawan Natsu dan Juve harus mati gitu kan. Taunya Juve mati kan.
Oh ya, taunya ya.
Iya, taunya Juve mati gara-gara kamu ini. Tapi diberhentikan sama Natsu ya. Jangan, biar saya aja yang mengalahkan gitu kan, kalau nggak salah.
Iya.
Iya kalau nggak salah itu. Jangan, biar saya yang melawannya. Ini lawan. Dan Gray udah pingsan kayaknya di situ. Itu sih. Apa akhirnya mereka sama-sama berjuang untuk mengalahkan Zeref, tapi endingnya si Natsu lah yang mengalahkan Zeref. Mengalahkan Zeref nggak sih?
Iya, bisa dibilang.
Bisa dibilang lah ya.
Oh, ada turun tangannya Mavis juga sih.
Ya, itu tak dipungkiri karena yang kenal pertama mungkin Mavis sih ya, memang ya.
Tapi kan akhirnya bos terakhirnya Aknologi ya kan?
Nah itu enteng tuh kalau Aknologi ya. Udah enteng. Iya. Ya di keroyok orang 7, kenapa nggak kalah?
Wajib dan kalah. Dan di dunia lah ini pakai Fairy Spear ya jurusnya.
Fairy Spear yang melindungi ya. Sihir melindungi. Fairy Glitter.
Sihir. Fairy Glitter jurusnya Kana kan?
Iya Kana sama Fairy Law. Iya, tiga sihir suci ya itu ya. Oke. Nah itu yang dari saya, Natsu sama Gray.
Oke, lanjut ke list terakhir dari saya ini berarti. Ya, mungkin ini adalah rivalitas yang ya paling abadi lah, karena sampai sekarang juga belum selesai-selesai. Ini adalah rivalitas antar sayuran.
Sayuran?
Antara wortel dan
nasi.
Wortel dan sayuran hijau.
Wortel dan sayuran hijau.
Antara
nasi
Goku.
Anaknya ya.
Antara Goku atau Kakarot melawan Vegeta.
Vegeta. Nama-nama makanan semua yakin di situ.
Iya, kalau di saya bangsa Saiyan kan nama makanan. Broly dari brokoli,
nasi,
karot gitu.
Goten apa ya artinya, lupa.
Oh, kalau anaknya Goku itu makanan. Makan. Gohan itu kan makan, makan siang.
Nggak,
atau makan.
Gohan ya? Itu ya kalau misalkan kata bendanya itu nasi, tapi kalau kata kerjanya
kata
itu
kerjanya,
makan,
makan
pagi. Gitu, sarapan. Gitu.
Gila. Ya itulah Goku dan Vegeta. bisa dibilang ini adalah persaingan antara bangsawan dan rakyat jelata kalau menurut saya, karena
ya cocok di origin story-nya ya.
Vegeta adalah anaknya Raja Seiya, sedangkan Goku anak dari prajuritnya lah, anak dari kacungnya raja.
Anak dari kacung raja.
Di situ. Namun ternyata ketika Frieza menyerang, Goku dilempar ke bumi, sedangkan Vegeta itu dikirim ke planet lain lah, kayak gitu.
Kan jadi anggotanya Frieza dulu.
Oh iya ya.
Iya. Jadi anak buah Frieza.
Jadi anak punya Frieza. Dan ketika Goku dewasa, Vegeta datang ke bumi dengan niat untuk menghancurkan bumi. Di situ pertama kali ketemu. Nah, di situ mungkin pertama kali adu-aduan Kamehameha lawan Garlic Gun itu kalau seingat saya. Di situ Goku pakai Kaioken. Vegeta belum bisa Super Saiyan di situ. Nah, tapi di situ belum muncul bibit-bibit rivalitas. Mungkin lebih munculnya ketika melawan Frieza ya, ketika Vegeta
yeah.
tahu ternyata legenda Super Saiyan itu benar-benar ada, dan justru yang pertama kali bisa mencapai itu adalah
Goku.
Anaknya kacung ini. Anaknya Bardock ini.
Tapi waktu itu pride-nya Vegeta ini apa namanya, kayak saya duluan nih, maksudnya saya yang bisa jadi itu karena saya adalah anak dari raja kan gitu, tapi nggak keluar.
Pangeran kan, pangeran ya, saya.
Pangeran saya.
Dan sebenarnya yang nakut-nakuti Frieza juga Vegeta, karena pada katanya nanti ada legendaris Super Saiyan itu ngomongnya.
Beneran ada rupanya dah, Broly ya itu ya.
Padahal yang jadi legendaris itu si Broly di situ. Ya, namun ternyata yang ketika di situ Goku akhirnya berhasil menjadi Super Saiyan, bisa mengalahkan Frieza. Vegeta sedikit nggak terima sebenarnya. Dan ketika kembali ke bumi, tanpa tahu latar belakangnya, ternyata si Vegeta ini menikah dengan sahabat masa kecilnya Goku, yaitu Bulma. Nah, kemudian ada perselisihan lagi ketika mau melawan Cell. Mau melawan Cell, Vegeta itu sudah berlatih di dunia ruang dan waktu. Udah kelihatan kuat lah. Nah, Goku sendiri ternyata dia tidak belajar untuk tambah kuat, tapi belajar untuk menguasai Super Saiyan di situ. Jadi Goku berada di form Super Saiyan berhari-hari untuk bisa mempertahankan form wujudnya itu. Dan bahkan bisa menguasai Super Saiyan 2. Dan mungkin kalau saya bilang perselisihan mereka memuncak itu ketika Vegeta menyerahkan dirinya untuk menjadi Majin.
Iya, betul.
Menjadi Majin Vegeta itu agar Goku mau dengan serius melawan Vegeta di situ. Nah, pertarungannya cukup rame. Goku pakai Super Saiyan 2 ya, lawan Vegeta.
Iya, 2.
Super Saiyan 2 lawan Vegeta, terus berarti Vegeta pakai Final Flash ya terakhir ya?
Final Flash cocok.
Final Flash. Namun di situ dia juga masih kalah ternyata lawan Goku. Dan Vegeta tambah sebel ketika ternyata Goku bisa Super Saiyan 3. Tapi ya, dan ketika ngelawannya dia nggak pakai Super Saiyan 3. Di situ Vegeta ya kesal lah.
Iya, pride-nya kan tinggi beliau.
Iya. Ya, tetapi mungkin Goku tidak terlalu menghiraukan tentang itu ya, tentang rivalitas, tentang persaingan. Goku lebih menganggap Vegeta ini sebagai partner.
Iya, ya, kayak teman sebangsa, seplanet lah.
Iya, teman sebangsa dan teman seperjuangan juga. Dan pada dari seri Dragon Ball Super, akhirnya juga mereka dilatih oleh Dewa Kehancuran, oleh Beerus. Kalau menurut saya sih, Beerus melatih mereka karena emang menyiapkan untuk jadi penerus Dewa Kehancuran
iya,
selanjutnya
diantara,
sih.
Di antara mereka berdua yang bakal jadi penerusnya memang.
Iya. Cuma memang nggak tahu deh. Seri Super juga kalau kayaknya manganya masih jalan, nggak tahu nanti akhir dari persaingan mereka itu siapa yang bakal jadi Dewa Kehancuran. Ya itulah, kalau ngomong Dragon Ball nanti nggak selesai-selesai bisa jadi.
Iya, tapi memang perdebatannya tuh menurun, Pak.
Iya.
Menurun, sampai Vegeta pun nggak mau misalkan Trunks anaknya tuh lebih lemah dari Goten.
Dari Goten. Jadi kayak apa ya? Persaingan antar keluarga ya.
Iya, bahkan kalau misalkan kita nonton di Dragon Ball GT episode terakhir tuh yang Pan sudah nenek-nenek.
Oh iya. Ada cucu jadi mirip, cucunya.
Iya, ada orang mirip sama Vegeta sama Goku berantem juga kan, dan masih kecil dia udah bisa Super Saiyan kan.
Iya.
Gitu. Wah, itu memang turun temurun mungkin, Bang.
Turun temurun. Jadi sampai ke DNA DNA ya itu ya udah.
Sampai ke DNA.
Kalau ada Goku berarti lawannya Vegeta. Nah, ya itulah tadi list terakhir saya. Kalau di Arman list terakhir ada siapa, Man?
Ada dari anime Boku no Hero Academia, Pak. Midoriya, Izuku sama Bakugo.
Nah. Iya, iya,
ini
iya.
Ini mereka berdua itu adalah satu teman di SMP yang dulu si Midoriya itu enggak punya bakat, enggak punya quick ya.
Iya,
sebetulnya Bakugo punya, itu yang meledakan, bisa meledakan sesuatu dari tangannya lah ya. Pengubah keringat jadi ledakan ya.
Ledakan.
Merubah keringat jadi ledakan gitu. Nah, Bakugo tuh sering membuli Deku karena dia terlalu culun mungkin, atau mungkin terlalu cupu dan sebagainya gitu. Nah, tapi rivalitas mereka tuh muncul ketika Bakugo itu waktu SMP diculik ya, muncul ditawan. Apa sih namanya?
Yeah.
Itulah sama penjahat. Nah, di situ harusnya nolong sebelum pahlawan nolong, itu Midoriya dulu yang nolong Bakugo meskipun dia nggak punya bakat, nggak punya quick gitu. Nah, di situ Bakugo merasa kenapa harus kamu yang nyelamatin gitu loh, kamu lemah, kamu cun, kamu saya bully dan sebagainya. Nah, dan setelah mewarisi bakat One for All-nya Almighty, Bakugo juga merasa iri dan ingin mengalahkan Deku. Beberapa kali Bakugo terlihat nggak puas atas pencapaiannya Deku. Deku bisa ini, Bakugo juga harus bisa dan sebagainya. Walaupun mereka teman, masih sering berantem lah atau bersaing gitu. Bahkan yang malam-malam tahu bahwa siapa sih Deku mewarisi kekuatannya All Might, Bakugo nantang kan, karena saya juga harus jadi pahlawan nomor satu.
Iya, iya.
Yang kamu punya kekuatan pahlawan nomor satu, ayo kita beradu di situ. Ya berantem, apalagi ya perenung mereka ya. Pas kompetisi juga yang apa sih, festival
ini, olahraga.
Olahraga juga di situ rivalitasnya kelihatan lah. Atau pas lagi di movie apa di mana yang ada game-game untuk bertahan hidup atau cepet-cepetan. Bakugo berapa detik terus Deku ikut lebih cepet, kesel ya juga yang, kan?
Yang Movie to Heroes ya?
Iya, Movie to Heroes itu juga. Nah, apalagi ya?
Ya biasa kalau banyak. Ada di sekolah ada tes-tes kan juga.
Iya.
Akhirnya bisa mempertemukan mereka buat konflik juga.
Ya, tapi konfliknya itu bukan konflik ke arah negatif sih, memang untuk melatih diri dan ingin jadi yang terbaik di antara semuanya lah gitu kan. Maksudnya enggak jelek-jelek amat rivalitasnya gitu.
Oh, tapi mereka pernah berantem kan pas Bakugo pertama kali tahu bahwa Deku itu pengguna One for All kan?
Ya berantem itu. Yang aku cerita malam-malam itu toh. Ya dia ya berantem serius, memang berantem serius karena enggak terima kan. Gitu karena sama-sama menghormati All Might kan, Bakugo juga menghormati, dan Midoriya malah fans beratnya, ya kan, fans beratnya, dan mewarisi, kebetulan juga mewarisi kekuatannya gitu.
Ya karena Midoriya punya sisi keadilan yang lebih ketimbang Bakugo.
Menurut All Might, ya itu sih, saya mau cerita panjang juga nggak takut merusak suasana.
Tapi paling kena itu kemarin pas di movie yang Heroes Rising, man. Kan Pak Gugu ngomong, "Hey Deku, kamu sudah menguasai One for All belum?" gitu. Karena aku pengen bertarung dengan kamu secara serius. Waduh.
Gila.
Berarti secara langsung Pak Gugu udah mengakui lah ya bahwa akhirnya yang bakal jadi rival utamanya itu bukan Todoroki Shoto tetapi si Deku ini, si Midori Izuku.
Ya, Soto juga perkembangannya nggak kelihatan banget sih. Kalau
Kurang.
perkembangannya kelihatan pesat, baru mungkin bisa jadi saingan lah. Gitu. Iya. Malah mereka sama-sama pakai Bound for All ya, itu yakin deg-degan main.
Wah, iya benar. Walaupun cuma, aduh.
Berapa
Tapi
detik?
sayangnya di situ ada elemen-elemen animenya ketika Bakugo tidak ingat ketika dia pakai One for All.
Iya, itu agak menyebalkan. Ku kira,
Iya.
wah ini bakal rame, lanjut ke serinya, rame-rame. Yah, endingnya. Kenapa dia lupa? Kenapa One for All-nya hilang dari Bakugo?
Ya karena mungkin memang movie-nya emang lepas dari anime ya, jadi nggak pengen merusak cerita
Iya,
utamanya.
bisa jadi.
Tapi keren sih ketika ada dua pengguna One for All di situ.
Wah.
Dan berarti kan di situ Bakugo menurunkan egonya kan, udah mau
Iya, mau bekerja
berbagi
sama
ke
dengan
iya.
Deku. Meskipun mereka rival ya. Iya. Menurunkan ego, bener juga sih, menurunkan egonya.
Iyalah.
Ya, itu sih dari saya yang terakhir, list terakhir.
Ya, keren lah Bakugo sama Deku untuk menutup episode rivalitas tak terbatas untuk hari ini. Ya, karena mungkin juga udah sangat panjang ini. Episode kali ini udah 1 jam lebih kita ngobrol tentang rivalitas. Jadi mungkin
Sebenarnya masih
kita
banyak sih Pak, masih banyak cuman nggak bisa kita bahas semua lah gitu.
nggak bisa.
Mungkin ada yang nggak terima kita nggak nyebut Naruto sama Sasuke ya,
Sasuke ya.
mohon maaf ya.
Ya, begitulah, tahu sendiri.
Ya tahu sendiri lah ya. Atau mungkin siapa Suzaku Liloch mungkin ya, yaitu memang rival dari awal ya, meskipun mereka berteman. Atau si Tsubasa sama Hyuga.
Ah, iya.
Akan Hinata
Ya, terlalu
Kageyama.
banyak lah. Terlalu
Hinata
banyak kalau
Kageyama
kita
juga
harus.
menurut kami rival yang cukup ini ya, cukup sengit ya Pak, Hinata Kageyama ya Pak.
Iya. Tapi kalau saya mau spoiler nanti kasihan.
Bahaya, jangan. Atau mungkin Inuyasha Sesshomaru itu juga lumayan juga, cuma nggak kelihatan banget lah, nggak dianggap sih sama Sesshomaru.
Oh iya.
Atau Roger sama Garp mungkin kalau di One Piece yang versi orang tua kan. Atau Plankton sama Mr. Krab, atau
Wah, cuma bukan anime.
Tom and Jerry dan sebagainya. Itu cuman nggak bisa waktunya karena nggak bisa panjang, itu dulu dari kita.
Oke, udah aja ya.
Udah, itu aja. Dokumen
Oke,
banyak
terima
tuh biar
kasih
gak
bagi
nyesel.
yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Naji pamit.
Saya Arman Suntoro pamit.
Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye-bye.